Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Wage, Labor and Capital and Value, Price and Profit ay kalipunan ng dalawang maiikling akda ni Karl Marx tungkol sa ekonomiyang kapitalista. Ang una ay mula sa mga lektura niya sa German Working Men's Club sa Brussels noong 1847. Ang ikalawa ay isang talumpati sa General Council ng First International sa London noong 1865. Parehong layunin ng mga tekstong ito na gawing mas mauunawaan ng mga manggagawa ang relasyon ng sahod, presyo, kapital at tubo. Hindi ito nobela kundi isang pambungad sa pampolitikang ekonomiya at sa kritikang Marxista sa sistemang sahod. Ipinaliwanag ni Marx na ang manggagawa ay hindi basta nagbebenta ng tapos na paggawa, kundi ng kakayahang magtrabaho o lakas paggawa. Mula rito, inilalarawan niya kung paano nalilikha ang tubo sa bahagi ng araw ng paggawa na hindi katumbas na nababayaran sa sahod. Mahalaga ang aklat bilang maikling daan tungo sa mas malawak na pagsusuri ni Marx sa Das Kapital. Kahit kailangan itong basahin ng may kamalayan sa panahon at sa debating pinagmulan nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sahod ay bayad sa lakas paggawa, hindi sa buong halagang nalilikha ng manggagawa. Sentral sa aklat ang pagwawasto ni Marx sa karaniwang ideya na ang sahod ay katumbas ng lahat ng paggawa ng empleyado. Para sa kanya, ang ibinebenta ng manggagawa sa may-ari ay ang lakas paggawa, ibig sabihin ang kakayahang magtrabaho sa takdang oras. Ang halaga nito ay may kaugnayan sa gastusing kailangan upang mapanatili at maipagpatuloy ang buhay ng manggagawa tulad ng pagkain, tirahan, pananamit at iba pang pangangailangan na hinuhubog din ng pamantayan ng lipunan. Ngunit kapag nagsimula ng magtrabaho, ang manggagawa ay maaring lumikha ng halagang mas mataas kaysa sa sahod na natanggap niya. Dito nagsisimula ang paliwanag ni Marx sa pinagmumula ng tubo. Hindi niya sinasabing bawat presyo sa pamilihan ay automatikong eksaktong katumbas ng oras ng paggawa. Sa halip, sinusuri niya ang estrukturang nagtatago sa likod ng ordinaryong kasunduan sa trabaho. Mukhang kusang palitan ito, sahod kapalit ng trabaho. Ngunit ang kontrol ng kapitalista sa proseso at produkto ng paggawa ang nagbibigay daan upang ang sobrang halagang nalikha ay mapunta sa may-ari. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil inilipat nito ang usapan mula sa individual na kabaitan o kasakiman tungo sa sistema ng ugnayan sa produksyon. Ikalawa, ang kapital ay hindi lamang pera o makina, kundi relasyong panlipunan na nakasalalay sa sahod ang paggawa, sa wage, labor and capital. Iginiit ni Marx na hindi sapat tawaging kapital ang anumang pera, gusali, hilaw na materyales o makina. Nagiging kapital ang mga bagay na ito kapag ginagamit upang bumili ng lakas paggawa at lumikha ng mas malaking halaga. Sa ganitong pananaw, ang kapital ay isang relasyong panlipunan sa pagitan ng nagmamay-ari ng mga paraan ng produksyon at ng taong kailangang magtrabaho kapalit ng sahod. Ang mga makina at kagamitan ay hindi likas na mapagsamantala sa sarili nila. Nagkakaroon sila ng partikular na papel dahil pag-aari sila ng isang panig. Samantalang ang kabilang panig ay walang sapat na sariling paraan upang mabuhay maliban sa pagbebenta ng lakas paggawa. Kaya ang tanong para kay Marx ay hindi lamang kung gaano kalaki ang sahod, kundi sino ang may kontrol sa lupa, kagamitan, hilaw na materyales, at produktong nalilikha. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang pangunahing ideyang ito sa pagitan ng mga may kontrol sa negosyo o kontrata at ng mga manggagawang umaasa sa arawang kita. Hindi ibig sabihin ito na pare-pareho ang bawat industriya o karanasan, ngunit nagbibigay ito ng paraan upang tanungin kung paano hinuhubog ng pagmamay-ari ang kapangyarihang makipagnegosasyon, seguridad sa trabaho, at paghahati ng kinita sa produksyon. Ikatlo, ang halaga, presyo, at mga pagbabago sa produktibidad ay hindi iisang bagay sa value, price, and profit. Pinag-iiba ni Marx ang halaga ng kalakal at ang presyo nito sa pera. Para sa kanyang labor theory of value, ang halaga ay may kaugnayan sa karaniwang oras ng paggawa na kinakailangan sa lipunan upang gawin ang isang kalakal sa umiiral na antas ng kasanayan at teknolohiya. Hindi sapat na mas matagal gumawa ang isang individual upang maging mas mataas agad ang halaga ng kanyang produkto. Ang mahalaga ay ang oras na karaniwang kinakailangan sa ilalim ng normal na kondisyon ng produksyon. Samantala, ang presyo sa pamilihan ay maaaring gumalaw dahil sa supply, demand, pagbabago sa halaga ng pera at iba pang kalagayan. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa argumento ni Marx laban sa ideyang ang pagtaas ng sahod ay automatikong magpapataas ng lahat ng presyo sa parehong antas. Ipinapakita niyang mas komplikado ang galaw ng presyo dahil nakasalalay ito sa mga kondisyon ng produksyon at sa paghati ng bagong halagang nalilikha. Kapag tumaas ang produktibidad, halimbawa dahil sa mas mahusay na makina o organisasyon, maaring bumaba ang oras na kailangan sa paggawa ng isang produkto. Maari nitong baguhin ang halaga ng mga bilihin at ang posisyon ng sahod at tubo. Hindi simpleng formula ang ibinibigay ng aklat, kundi balangkas upang suriin ang ugnayan ng paggawa, teknolohiya, presyo at kita. Ika-apat, ang sobrang halaga ang paliwanag ni Marx sa tubo sa loob ng sistemang sahod, pinauunlad ng ikalawang akda ang paliwanag tungkol sa sobrang halaga o surplus value. Sa payak na anyo, sinasabi ni Marx na maaring mabayaran ang manggagawa ng sahod na sapat upang mapanatili ang kanyang lakas paggawa. Ngunit ang buong araw ng kanyang paggawa ay lumilikha ng halagang lampas sa sahod na iyon. Ang bahaging hindi katumbas na nabayaran ang nagiging bataya ng tubo. Para kay Marx, hindi ito pangunahing resulta ng pandaraya sa timbangan, sobrang taas na presyo o personal na panlilin lang ng isang negosyante. Maari pa rin lumitaw ang tubo sa normal na palitan dahil ang natatanging gamit ng lakas paggawa ay ang lumikha ng bagong halaga. Nililinaw nito kung bakit hindi sapat ipaliwanag ang kita ng negosyo bilang gantimpala lamang sa pagmamay-ari o pangangasiwa. Sinusuri ng aklat kung paano nagiging posible ang pagkuha ng kita sa proseso mismo ng produksyon. Kaugnay nito ang haba at tindi ng araw ng trabaho, bilis ng paggawa at antas ng produktibidad. Kapag humahaba ang oras ng paggawa o tumataas ang output, nang hindi kapantay ang pagtaas ng sahod, lumalawak ang potensyal na sobrang halagang makukuha. Ito ang dahilan kung bakit para kay Marx, ang sigalot sa sahod at oras ng trabaho ay hindi simpleng di pagkakaunawaan. Bahagi ito ng tunggalian kung paano hahatiin ang produktong nalilikha ng paggawa. Panghuli, may halaga ang pakikibaka para sa sahod, ngunit hindi nito otomatikong binabago ang sistema, isinulat ang value, price, and profit bilang tugon sa pananaw ni John Weston na walang pakinabang ang pagtatangkang magtaas ng sahod dahil automatiko lamang itong hahantong sa pagtaas ng presyo. Tinututulan ni Marx ang ganitong pagtingin. Para sa kanya, may tunay na dahilan ang mga manggagawa na lumaban sa pagbagsak ng sahod, sa labis na haba ng oras ng trabaho at sa pagliit ng kanilang kakayahang bumili ng pangangailangan. Hindi niya itinuturing na walang saysay ang unyon o kolektibong pagkilos. Sa halip, ipinapakita niyang ang sahod at tubo ay may tensyon dahil parehong may kaugnayan sa paghati ng halagang nalikha sa produksyon. Gayunman, hindi niya inilalarawan ang pagtaas ng sahod bilang pangwakas na solusyon. Maaring mabawasan ang isang anyo ng paghihirap, ngunit nananatili ang saligang relasyon kung saan ang manggagawa ay kailangang ibenta ang lakas paggawa at ang may-ari ang kumokontrol sa produksyon. Ang dobleng puntong ito ang nagpapakilala sa akda. Practical itong depensa sa paglaban para sa mas mabuting sahod at kondisyon, ngunit sabay na mas malawak na kritika sa sistemang sahod para sa mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang itong lente sa mga usapin ng minimum wage, kontraktualisasyon, oras ng trabaho, at karapatang mag-organisa. Nang hindi ipinapalagay na isang tekstong ito lamang ang sapat sa lahat ng komplikadong kalagayan ng makabagong ekonomiya bilang pagtatapos. Ang kalipunang ito ay para sa mga mambabasang gustong maunawaan ang pundasyon ng pagsusuri ni Karl Marx sa sahod, tubo, presyo at kapangyarihan sa lugar ng trabaho. Angkop ito sa mga estudyante ng economics, kasaysayan, sosyolohiya, paggawa at pampulitikang agham. May pakinabang din ito para sa mga unionista, tagapag-organisa, mamamahayag, at karaniwang empleyadong gustong magkaroon ng mas malinaw na bokabularyo sa pag-usap tungkol sa sahod at produksyon. Hindi nito kailangang tanggapin ng buo ang lahat ng konklusyon ni Marx upang maging mahalaga. Maari itong basahin bilang mahigpit na hamon sa mga paliwanag na tinatrato, ang sahod, presyo at tubo na parang natural at hiwa-hiwalay na pangyayari lamang. Naiiba ang aklat sa maraming panimulang teksto sa economics dahil direktang inuugnay nito ang mga konseptong teknikal sa ugnayan ng uri at pagmamay-ari. Hindi lang nito tinatanong kung paano gumagalaw ang pamilihan. Itinatanong din nito kung sino ang may kontrol sa mga kondisyon ng produksyon at sino ang tumatanggap ng resulta nito. Maikli ang dalawang akda, ngunit siksik ang argumento, lalo na ang value, price, and profit na isinilang mula sa isang tiyak na debate tungkol sa pagtaas ng sahod. Dahil dito, mas mabisa itong basahin ng dahan-dahan at may kasamang tala o gabay sa mga termino. Bilang paghahanda sa Das Kapital, natatangi ito sa pagsasama ng malinaw na pagpapaliwanag para sa manggagawa at sistematikong kritika sa kapitalistang produksyon. Kung gusto mong sumuporta Karl Marx, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.